Veleno. У эфіры радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30, аднак на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Раней выйшлі таксама Семён Печанко, Дзяніс Карноў, Віталя Кімаў, Ілля Богдан ды іншыя вязні. Ля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна вязняў сустракалі сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а таксама наша карэспандэнтка Люба Лунёва. Мы звязаліся з ёй о 19 гадзіне паводле менскага часу. Люба, вітаю, ці все вязні ўжо выйшлі на волю?
Вітаю. Не ўсе вязні выйшлі на волю. Усе чакаюць, а дарэчы, гэта ўжо больш за 2,5 гадзіны. Усе чакаюць, калі выйдзе на волю Артур Зінкевіч, Уладзімір Сергеев і прытрымальнік Віктор Калей. Справа ў тым, што калі у 14 гадзінаў на волю выйшаў Дмітра Дашкевіч, людзі пачалі паціху пад'язджаць да турэмнай брамы. І ў выніку цяпер ужо на гэты момант каля сотні чалавек чакаюць палітвязняў. Ёсць такое меркаванне сярод паплечнікаў Артура Фінкевіча, намесніка Дмітра Дашкевіча, лідара маладога фронту, што яму маглі дадаць яшчэ тут у турме на вуліцы Акрэсціна дадатковых 5 сутак. Бо кажуць хлопцы, што ён тут прапаноўваў адміністрацыі ўнесці нейкія змены, ён скардзіўся на ўмовы ўтрымання, яго пераводзілі ў 4 камеры адна з адной, і таму ўсе чакаюць, калі выйдзе Артур і астатнія. Магу дадаць, што акрамя таго, што тут палітыкі і бацькі людзей, якіх вызвалілі ўжо на волю, ніхто не разыходзіцца, нават тыя, хто ўжо выйшаў а 6 гадзіне ці а паловіна 6 ці а паловіна 7, усё роўна застаюцца і кажуць, што яны не сыдуць, будуць чакаць, пакуль не выпусцяць усіх, каму далі 15 сутак. Міліцыянты паводзяць сябе, трэба адзначыць, даволі карэктна. Яны здымаюць усіх на відэа, недалёка стаіць аўтобус з міліцыянтамі, а таксама некалькі машынаў, але яны не ўмешваюцца. Яны нікога не разганяюць і нават не было ніякіх папярэджанняў, каб не рабіліся фотаздымкі. Таму людзі маюць намер чакаць усіх, нягледзячы на тое, што надвор'е вельмі сапсавалася, стала даволі халодна. Усе стаяць. І нават пасля гадзіны сюды прыехаў і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Бяцько. Усе чакаюць сваіх паплечнікаў.
А я дзякую нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай. Яна знаходзіцца ля брама ў турмы на вуліцы Акрэсціна. Там чакаюць вызвалення вязняў, арыштаваных на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Як будуць развівацца падзеі, вы сачыце на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 25 сакавіка спецназаўцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак. Астатніх пакаралі штрафамі. І вось, як я ўжо гаварыла, на 5 гадзінаў раней за вызначаны тэрмін сёння вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Сам Дмітр перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай бравы, якую арганізавалі паплечнікі арыштаваных. Тым не менш, малдафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Семён Печанко. Дмітр кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэсціна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Дмітр гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэсціна.
Цяпер уже новый административный кодекс дзейнічае, паводле якога там забаронілі перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця яны гэтага не робяць, таму што гаворыць, у нас нема ложкаў, мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так передайте спальники, не спальники забороним вам. Там выведите на шпацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Здається, там кодекс или полегшили, быцем бы либерализовали его. А умовы на самом деле стали еще горше, потому что, скажем, ну, что дотично харчування, то ну, люди харчуются на Володарці, там, в школе, где был лепш, чем на Акрэсціна. Да і ввогулі самі умови вони так само покидають ждати ліпшого.
Змітер Дашкевіч каже, що в'язні Акрестіна ведали про хвалю солідарності з ними, яка пройшла по Білорусі і світі.
Що ми читали у газетах, да, то ми, звісно, відчували, передач нам сябри носять, так само солідарність. Да, безумовно, ми відчуваємо підтримку своїх поплечників і сябров із часу, і це надає емоції і сили для далішого змагання.
Лідер Молодого фронту Змітер Дашкевіч. Сьогодні Полоцький городський суд оштрафував активістку Молодого фронту Людмилу Атакулову на 1 мільйон 225 тисяч рублів. Гэтак суддзя Валянціна Нікіціна покарала дзяўчыну за ўдзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі падчас учорашняга суду над Кацярынай Салаўёвай. А першым сёння суд Полацкага раёна штрафаваў грамадскага актывіста з Менску Алексея Янушэўскага на 105 тысяч рублёў. Гэта тры базавыя велічыні. Алексей Янушэўскі кажа:
на вчорашнім посіджанні я присутнішав, і суддя сказав, що переносить на завтра. І ось сьогодні прийшов секретар, сказав, що три базові, дав мені розписати папери.
Алексей Нушевський і ще шерех активістів молодофронтовців присутнішали сьогодні на посіджанні суду, який розглядав адміністраційну справу студентки Людмили Атакулової. Тут двойчі обвішали протяглий перепинок. Алексей каже, що міліціянти наробили при затриманні активістки шмат помилок.
При протоколі немає рапортів затримання, то я не склали. Ввогулі там шмат помилок. Адвокат Галія вказав ввогулі про те, що не може бути вестись адміністративна справа, покольки гэта яна складена вже. І навіть артикули не за організацію несанкціонованого мероприємства, а за організацію несанкціонованого пікету. А гэта артикул немає адміністративним кодексом.
8 красавіка Людмила Атакулова разом з паплічнікамі лазіла пікет каля будинку суду, дзе праходзіў працэс над Касій Салаўёвай. Міліцыянты разагналі пікет, затрымалі Алексея Нушэўскага і адвялі ў суд. Потым, калі пасля суду людзі ад'язджалі ў Менск, аўтамабіль, у якім была Атакулова, міліцыянты спынілі і дзяўчыну адвезлі ў пастарунак, каб скласці пратакол. На ноч яе адвезлі ў наваполацкі ізалятар. Людмила Атакулова – студэнтка вышэйшай школы турызму пры Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У апошнія два гады яе тройчы каралі арыштамі і штрафамі за ўдзел у акцыях апазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава і не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухом, пишут брюхом. Не, он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільны рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Наверное, передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арамьяковян, Саркисов, турки, Рабос. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлова, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Евгенія Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздаловіч пра затрыманне кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Праз 20 хвілінаў на хвалях свабоды экспертыза на тэму, навошта грамадзян прымушаюць уступаць у Белую Русь. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне Белая Русь. Дзеля чаго ўладам патрэбная масавасць гэтай арганізацыі, чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Полацкі гарадскі суд пакараў вялікімі штрафамі моладзевых актывістаў Людмілу Атаколаву і Алексея Янушэўскага за ўдзел у несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. У Міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячору Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустэльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от,
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные. У них сила воли есть, веры во всём этом. Мне надо ноги им мыть и воду пить.
Не абвяргаюць размоўца і звесткі пра галодны пост. Спасылаецца нават, напрыклад, сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустэльнікаў у пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Пра згаданую Марыю Ярашэвіч з Каменца пакуль не ўдалося нічога даведацца. Няшмат паведаміў і жыхар Берасця Валеры. Ягонае прозвішча ён прасіў не называць.
Я жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в это Бекова звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
Акрамя як на милицантов, крыдо спадар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльніка ў Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-го 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў захадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008-го, калі, на іх думку, павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка на пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Вось што сказаў свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Метагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Метагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйна пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячоры ў Пензенскай вобласці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сёння на сайте «Свабоды» адбылася онлайн-конференция с кіраўніком цыганской супольнасці Беларусі Олегом Козловским. Запіс адказаў на пытанні можна будзе паслухаць праз 20 хвілін у эфіры «Свабоды». А прачытаць усе адказы на пытанні можна на нашым сайте «свабода.org». А вы на хвалях «Радыё Свабода». Летась Беларусь гандлявала зброю з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі наконт гэтага няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежнай справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці «Начной свободы» – гісторыкі з горадні Алесь Краўцэвіч і Алесь Смалянчук. У доследах пра тое, як старшыня Камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломац настойвае на ўзмацненні кантролю за прыбыткамі супермаркетаў. У «Начной чытанцы» – проза Франца Вітко, гукапіс Александра Памідорова, зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў у кандыдатаў у дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызор алімпійскіх гульняў 80-го году ў грэка-рымскай барацьбе, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы Ігар Каныгін. Паводле аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча, у еўрапейскім спісе вылучэнца ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», партыі «Свабоды і прагрэсу» і «Маладога фронту». Тэму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта дарэчы адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС, адзіны спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты, праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуская выбаршчыка была падчас гэтай кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзін спіс. 110 человек. 30 человек представляют Объединенную Громадянскую партию. Едет 26-27 представляют Белорусский народный фронт. Скаля 10 человек представляют Белорусскую христианскую демократию Северинца, Молодый фронт, Новосяда и несколько незалежников. Это все правоцентристские силы и с ярко выраженным вектором на Европу. Это больше скаля 70 человек за единого списка. Это факт. Это реальные конкретные люди с преконаними поглядами. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолог Юраш Чавусаў каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога асобнага спісу для нейкай іншай кааліцыі гэта падрыв адзінства дэмакратычных сілаў перад гэтымі выбарамі. Пазітыўна да гэтага ставіцца цяжка. Шчыра кажучы, не бачу ў гэтым ніякіх плюсаў, акрамя выхавання палітычнага аўтарытэта спадара Статкевіча і ягоных палітычных структураў. Але з іншага боку, вялікай беды ад стварэння гэтага асобнага спісу таксама не будзе.
З палітолагам Юрасём Чавусавым гутарыў Владзімір Глот. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чого докатилась влада? Ей продили санкции, як кляймо, немає гонору. А для того, что ей ехать на Канары, Чикарлево, Луарес, а гроши добре отдыхи на Минском море, а батько в Венесуэле на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть, а стягнув старых из немовых. А козули хай глитає туремный пайок.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказанне каментуе адзін з удзельнікаў галадоўкі, былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч.
Мне радасна чуць, што аматары Гебельса, значыць, усё ж такі чуюць пра тое, што ідзе абарона Александра Казуліна і іншых дэмакратычных актывістаў. Што тычыцца нейкіх дырэктыў, то гэта, канешне, плёткі і проста несур'ёзна. Людзі самі выбіраюць такую форму супраціву. Бо калі прававыя аргументы ў краіне немагчыма давесці да суда і іншых правоохоўчых органаў, то нам прыходзіцца, і мне вот як былому адвакату, даводзіць всю ганебность судово-правовой системы менавіта таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановна Свобода, як удельник молодого фронту, я хочу выказать свои щире спочивання Касі Соловйовой. На жаль, по працовных справах я не смог присутничать на суде. Кася, тримайся, мы переможем. Такое смс-поведомление мы отримали с нагоды суду над активисткой молодого фронту с Полоцку Касі Соловйовой. Ее виноватить у деятельности адмя незарегистрованной организации. Далее выказывание про становище с правами и свободами громадян у Беларуси.
Виктор Бутой из Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш знастоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення 802 93-91-2224. Працягваем програму.
Для роздуму, особливо керівникам, політикам, адраженцам. Станция «Зеленая». Отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди. Студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танк. На одно из моих питаний. 25 соковика. Белорусцы святковали 90-годі якой гістарычнай падзеі? З 6 студэнтаў толькі адзін хлопец неўпэўнена сказаў: «Началась, видимо, Первая мировая вайна». Вось так.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.